Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес за вас с удоволствие работят звукорежисьора Михаил Михайлов и музикалния редактор Антонина Тодорова. Анджи, я кажи ти като дете за каква професия си си мечтала? Ма така най-много, коя ти била най-голямата детска мечта?
Ами първо ми се искаше много да стана ветеринарен лекар, защото много обичах животните. После, разбира се, дойде любовта към театъра и се исках да си стана актриса. После пък исках да стана заболекар и така, и така, и така.
Но... През много професии си минала, да. Виждам аз, което е съвсем нормално за всяко дете. Аз няма да изброя сега моите, защото и те са безчетни. Обаче аз те разпитвам, защото днес в рубриката Четене с разбиране ще представим поредицата Искам да стана. Спряла съм се на две много важни професии. Тази на лекаря и на детския учител.
Прекрасно, Нати. Значи, за това по-късно ще ни запознаеш с мис Ина или госпожа Радостина Тойова от училищен комплекс Азбуки. Тя ще ни разкаже за мисията на един учител в детската градина.
Точно така. В рубриката Героите разказват днес се пренасяме в Истанбул, за да разгледаме българския православен храм Свети Стефан. Това е единствената изцяло желязна православна църква. Историята на храма започва през 1878 година и даже преди българите да са се преборили за своята църковна независимост. Но повече за този невероятен храм ще разберете, ако останете с нас. До края!
Нати, отново се очертава едно забавно, умно и полезно детско предаване.
Така е, Анджи. Така че да...
Започваме!
Деца, време за рубриката Четене с разбиране. Днес ще представим поредицата Искам да стана. Много и различни са желанията на децата. И точно от тази поредица ще ви помогне да стигнете до мечтаната професия. Да си учител е забавна и интересна работа, но освен това е и отговорна и пълна с предизвикателства. Да отговориш на всички въпроси, да прогониш детските страхове и да задържиш вниманието на децата не е толкова лесно, колкото изглежда. Сега давам думата на мис Ина, учител в детската градина на училищен комплекс Азбуки, която ми позволи да остана в нейния час и да проследя процеса на обучение на най-малките.
Радостина Тойова съм аз или мисина, накратко.
Какво правите сега?
Започваме часът ни по математика, така че ще си поговорим за числата, да видим кой как ще се справи и ще започнем ли?
Да!
Добре, хайде. Нека да видим сега, отворили сме, казахме, нашето слънце номер...
8.
Чудесно. Тук ще си играем с формите. Фигури и форми. Кои фигури и кои форми вие разпознавате? Тук на тази картина. Калинка, заповядай. Браво. Чудесно. Тъй като обясних, че съм изключително радостна тогава, когато вдигнете ръка при зададен въпрос. Браво, деца. Калинка, заповядай да отговориш.
Кръгчета... квадрати, триъгълници и
треугълници. Хайде да насочи децата към геометрична фигура. Фигура, например, триъгълник. Деца, открийте на картината триъгълник. Колко фигури можем да видим там? Хайде да ги преброим.
Седем тук с малкото.
Какво?
Да. Седем. Те са седем.
О, деца, тук искат малко да ни затруднят, но нас няма как да ни затруднят. Имаме две дървета, които са под формата на триъгълник. Хайде да преброим първо триъгълниците, които, Мишо, са на кое дърво? На елата. Това е елата. Или борчето?
Сурелха.
И двете. Хайде да преборим. Колко геометрични фигури триъгълник намираме там?
Едно.
Три. Борчето има точно три на брой триъгълничета. Хайде да видим сега другото дърво, което е с скритите триъгълници. Пребройте и него. И с дигане на ръка ще помоля, който е готов. Мея, хайде с цяло изречение, моля те.
На това дърво триъгълниците са 6.
6. 6 ли са?
Да.
6. Чудесно.
6.
Какво е предизвикателството в това да се работи с най-малките?
Уникално предизвикателство е, да, така е. Децата много запалват учителите с своята енергия. Да, честно казано, не всеки учител би могъл да приеме едно такова предизвикателство, защото ако ти самият не си малко дете и не си оставил своето детско, няма как да твориш с децата.
Трябва ли да имаш талант, за да преподаваш на най-малките деца?
Да, талантът е важна част от нашата задача, от нашата мисия да бъдем учители, но пък това е и призвание. Един учител може да преподава, но тогава, когато преподава с любов, нещата се получават много по-качествено, бих казала.
Как започва един ваш ден с най-малките?
С определяне на различни отговорности. Нали, деца?
Да.
Какви са нашите отговорности? Ние сме какви?
Най-голямата
група, която има отговорност и работим на специалните ни табла, които са за водачи. Имаме менеджери, които раздават какво? Точно така, материалите и пособията, с които си служим. И помощник учителите пък ни помагат какво? Да си раздадем работните листи и учебните помагала. Точно така.
Какво е основното, което трябва да научат най-малките в предучилищна възраст, преди да влязат вече в така сериозни учебен материал? Не само за образованието говоря, и за навиците, които трябва да се създадат на децата.
Колегите от по-малките възрасти, съответно когато са поемали децата, защото ние с моята колега поемаме тези деца за първи път, като подготвителен клас в предучилищната. Те изключително много спомагат за това, когато децата, когато ние приемем тази възраст, 6-7 годишните, те да имат вече нагласата към самостоятелност. Тоест, нашата задача е отново ние да подтикнем децата към тази самостоятелност, да бъдат още една идея, по-уверени в себе си, да творят, да показват добитите знания към момента и, разбира се, да надграждаме. Това е нашата задача, ние надграждаме.
Ти би ли станала детско учител?
Да.
Защо?
Харесвам. Защото ми е любима тази работа.
А какво ти харесва?
Да уча децата.
Според теб на какво трябва да се научат едни деца, ако им станеш учител?
С математика.
А каква е ролята на учителя според теб?
Да учи децата. Ще ги науча да рисуват ракета. И много ми е интересно да науча деца.
А какви качества трябва да има един учител според вас?
Може всякакви. Например, научиш децата на пиано. Бъдеш учител по музика, учител по тайкондо.
А според вас може ли едно дете да порасне без учител? Задължително ли е да минаваме през образованието?
Аз не мисля, че може да стане това нещо.
Значи е задължително да минем през образованието?
Разбира се.
Но необходими са ни учителите?
Така мисля, да. Да, защото наставаме умни. Да ни учат на всичко. Да смятам колко е, например, 100 плюс 100 вече знам.
Колко е?
200-400 плюс 400-800.
Страхотно. Защо са ни необходими учителите?
Защото са добри и ни учат да сме умни. Защото те ни помагат всичко да учим. Защото те са страхотни учители и се ни учат на най-страхотните неща. Защото всички учителки са добри и ни дават, най-лесните неща. Учителите ни учат, защото трябва да ставаме умни и силни.
Учителите ни учат, за да ни е по-лесно в първи клас, втори клас, 12-ти клас и всичките класове, които има.
А сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се в величествения Истанбул, за да ви разкажем историята на Желязната православна църква Свети Стефан. Но преди това ще чуем Момчил и Стефан от 4-ти Б клас, които размишляваха върху съществуването на един православен храм в мюсюлманска държава. Нека чуем.
Защо има православни храмове в чужди държави? Да речем, в Истанбул, защо има православна църква?
Ами защото има такива мигриращи хора, защото държавите обикновено са били във война, нещо друго. И трябва да си изповядат религията по някакъв начин. И има такива и християни, които мигрират към, например, Турция и такива страни.
И мисля, че трябва всяка държава да има църква, в която вярва в някакъв бог. Трябва да има, за да си, както момче каза, да си изповядат религия.
Каква е друга причината да има православен храм в една мюсюлманска държава?
Ами ако искаш да се покръстиш, да станеш християнин, да не си мюсюлманин.
Друга причина?
Няма. Аз не се защо.
Има българи, които живеят в Истанбул, например, които изповядват християнството. И трябва да се молят някъде все пак.
И те, турците, ако искат, както ме че казват, ако искат да станат християни, в църквата да се таковат, забайка да го кажа.
Добре, но може ли да има и друга причина да съществува православен храм в една мюсюлманска държава, която ни е съседка и е съвсем близо до нас? Каква друга причина може да има?
И нещо свързано с историята все пак. Например, когато ние българите сме били част от Османската империя, някои да са били там и да са направили църква, за да си изповядат вярванията.
Да, изповядат вярата. Защото като ние сме били много голяма държава преди и са сложили църква на територията на Турция, за да се изповядват.
Ами още едно такова е, защото една страна може да има храм за другата, за религията на другата страна, за да покажа, че
един вид да се сполучат и да няма разправи между двете държави. И затова не е задължително, пак може да се сложи храм на България и храм на Турция. Храм на Турция в България и храм на България в Турция.
Една прекрасна такава, един вид прекрасен пример е както в Несебър има едно такова джамия. Аз лично съм отивал там и съм я виждал.
Само в Несебър ли има джамия?
Не, цяла България има джамии. Но казвам за тази, защото съм бил при нея и съм я виждал.
Мисля, че в Търново имаш или се бъркам.
Каква интересна църква. За пръв път виждам такава. И то в родния ми Истанбул, където преобладават мюсюлманските храмове. Мяу!
Мило истанбулско коте. Има защо да си възхитено от мен. Все пак, аз съм църквата Свети Стефан. Единствената желязна православна църква, запазена до днес. И съм издигната от българите в Цариград, понеже...
Мяу! Извинете, че ви прекъсвам, но имам няколко въпроса. А първо, какво е Цариград? Мяу!
Личи си, че има още много какво да учиш. Цариград. Така българите са наричали град Истанбул по времето, когато градът е бил столица на Османската империя.
Мяу! Добре, а вие... Като българска църква извън България, сигурно имате много какво да разкажете за историята си. Бихте ли ми я споделили, мяу?
Разбира се, но само ако ти и останалите котки на Истанбул, ми помогнете да я разпространим. Хайде, знам колко сте много. Съгласно ли си, скъпо коте?
Мяу, съгласна.
Хубаво тогава. Моята история започва преди освобождението на България през 1878 година. И даже преди българите да са се преборили за своята църковна независимост.
Мяу!
Църковна независимост ли? Кога е постигната тя?
През 1870 година с обособяването на българска екзархия. А моето създаване години преди това е било важна стъпка в този процес.
Така ли? Защо?
Защото много дълго време голямата българска общност в Цариград не е имала свой храм. Но това се променя, когато през 1849 година княз Стефан Богориди дарява за български черковни нужди имот в цариградския квартал Фенер.
Мяу!
Фенер? Ама ние в момента сме в този квартал. Да не би...
Точно така. Аз, Желязната църква Свети Стефан, съм построена на мястото на този имот. Но не е веднага през 1849 година, а почти половин век по-късно.
А какво е имало в този имот?
Две каменни постройки и една дървена къща. Именно в дървената къща е бил направен параклис, който по-късно прераства в така наречената дървена църква.
Леле, мяу,
да не би дървото магически да се е превърнало в желязо?
Не, мило коте. Това не е история за магия, а за нещо много по-силно. Това е история за вяра. Вярата на родолюбиви българи, като княз Стефан Богориди.
Мяу, моля, разкажете ми малко повече за него.
Той е роден в Котел и е внук на големия български духовник Софроний Врачански. Издига се до върховете на османската държава и става един от най-влиятелните хора в империята. Бил е покровител на известни български възрожденци, като Гавраил Кръстевич и Георги Раковски.
Предполагам, че в негова чест вие носите името Свети Стефан. Нали така?
Така е, да. Именно тук е било седалището на българската екзархия през 1870 година. А през 1892 година екзарх Йосиф I полага основния ми камък и започва моят строеж.
Мяу! А кой е вашият архитект и защо е решил да сте от желязо?
Архитектът, който ме е проектирал, е арменецът Хофсеп Азнавур. Решил е да ме изградят от сглобяеми железни елементи, за да стоя стабилно върху песъчливия терен, на който се намираме.
И ето, че наистина стоите стабилно. А кога са ви завършили?
Аз, българската желязна църква Свети Стефан, съм осветена през 1898 година на празника Рождество Богородично. И до ден днешен аз съм символ на несломимата вяра на българите.
Мяу! Много вдъхновяваща история. Ще я споделя с останалите котки на Истанбул и ще я разказваме през всичките си 9 живота.
О, много благодаря, мило коте. Довиждане! До нови срещи!
Нати, ти си сериозен човек и мисля, че няма какво да те питам дали си подготвила рецепта за днешното предаване, така че направо казвай, защото...
Всъщност си права, имаме рецепта на финала на детското БНР и не каква да е, а турска рецепта. Днес ще приготвим гюзлеме, баничка приготвена на тиган. Гюзлемето задължително присъства на всяка турска суфра и то рано сутринта. Ето и рецептата.
Преди да кажеш рецептата, да кажа, че много се радвам, че си измислила нещо соленко, защото като си помисля колко са сладки турските десерти и направо, мисля, че хващам диабет само от мисълта.
реших да ги излеме, защото знаеш, че при нас българите също има традиция сутринта да закусваме с нещо тестено и баничката е нещо задължително от сутришната ни закуска. Така, рецептата за гизлемето е следната. 350 грама брашно, 200 мл вода, хладка, една чайна лъжица суха мая, половин чайна лъжица сол, 20 грама краве масло, 30 мл олио, 200 грама сиренце. Така, в хладката вода прибавяте маята и захарта. Разбърквате и оставяте маята да шупне. Към активираната мая добавяме солта и постепенно и брашното, като разбира се, трябва хубаво да бъркате. Щом сместа се сгъсти достатъчно, се отделя от стените и разбира се, до замесвате на ръка. Трябва да получите гладко и нелепнещо меко тесто, което оставяте за 10 минути покрито да почива. И след това какво, Миланджи?
След това разделяме тестото на 8 приблизително равни части. Оформяме на топчета, които разточваме възможно най-тънко на кори. Ох, това е любимата ми част. Всяка кора се поръсва с натрошено сирене и се сгъва като плик, за да оформи една квадратна баничка, като краищата й се застъпват. Ох, колко красиво става. Минаваме леко от към сгънатата страна на точилката, за да прилепнат краищата, подмазваме тигана с незалепващо покритие с олио и загряваме добре.
Слагате едно по едно гизлеметата в него и запичате от двете страни. По време на печенето температурата на котлона трябва да е умерена. На времето са се препичали на сач, но повечето котлони в днешно време са стъклокерамични и не позволяват използването на глинен сач. Горещите гюзлемета мажете с краве масло и ги слагате една върху друга, за да се задушават.
Как вкусно замириса в нашето студио!
Ами, приятен апетит, скъпи деца!
И до утре!